Programımızın konağı hal-hazırda Azadlık Radyosu'nun efirindeki İşten Sonra programında Günas TV'nin, Günas Tili kanalının yaratıcısı Ahmet Obaldı. Ahmet Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
Sağ olun.
Sağ olun size. Sizi. Siz tez gelmişsiniz Azerbaycan'a. Yani Amerika'dan uzak mekana gelme çok çetin bir prosesti. Hem alışma hem de vakt kıtlığı nöktü nezerden. Çünkü siz herhalde Tili kanal işlədirsiniz və bu telekanalın əhəmiyyəti çox böyükdür regionda, izlənən regionda. Və bilirsinizmi, telekanalın adında Güney Azərbaycan adı var, cəmləşib, yəni qısa bir şəkildə, günaz şəkildə təqdim olunub. Aydın məsələdir ki, mən sizdən İrandakı proseslərə hazır ki münasibətinizi, sizin şərhlərinizi soruşmaya bilməzdim. Ona görə elə soruşuram da, prezident seçkilərindən sonra İranda baş verən hadisələri siz necə dəyərləndirirsiniz və bu hadisələrdə İranda yaşayan azərbaycanlıların tutduğu mövqe sizin baxışınıza uyğun gəldi mi, yoxsa gəlmir və siz ümumiyyətlə özünüz həmin proseslərin davamını necə görürsünüz?
Əvvəla təşəkkür edirəm vaxt ayırıbsınız və Azadlıq Radiosunun dəyərli işlərini mən də qədirdanlığımı, öz minnətdarlığımı bildirmək istərdim. İranda, Güney Azərbaycandakı azərbaycanlıların prezident seçkilərindəki iştirakı biraz da qalmaqallı oldu bu dəfə. Keçən dəfədən fərqli olaraq bu dəfə İranda həqiqətən də görüntülər onu göstərirdi ki, cəmiyyətin çoxu, böyük əksəriyyəti, ən azı əksəriyyəti və ya ondan da daha desək, ən azı keçmişə baxanda daha çox iştirak elədilər prezident seçkilərində, o cümlədən azərbaycanlılar da. Və ümumiyyətlə İranda yaşayan xalqlar, İranda yaşayan millətlərin bir çoxu Əhməd Rəcadın 4 il prezident olduğu zaman baskısından və ölkənin iqtisadiyyatını çox sürətlə təhlükəli bir duruma çıxarmasından bezmişdilər, beziblər və onun üçün bir dəyişiklik üçün də olsaydı, bir öz etirazlarını Əhməd Rəcada yox, başqa namizətlərə vermək üçün sandıqlara getdilər, səs verdilər və azərbaycanlılar da bu dəfə, məsələ keçən dəfəkindən çox-çox fərqli olaraq yüksək səviyyədə iştirak elədilər və bizim bildiyimiz qədər, təbii ki, bu rəsmi bir rəqəmdir, çünki İran dövlətinin rəsmi rəqəmləri başqa şey göstərir və amma bizim özümüzün də televizyonun da araşdırdığı qeyri-rəsmi mənbələrdən bu qədər deyə bilərik ki, Azərbaycanda iştirakçıların əksəriyyəti Musəviyə səs vermişdi. Mirhüseyn Musəviyə və onun müəyyən səbəbləri var. Birincisi, Əhməd Nəcada qarşı bunu biraz daha çox yumuşaq görürdülər. İkincisi, Mirhüseyn Musəvi bir neçə dəfə Azərbaycanda, Urumiyədə və Ərdəbildə olanda ana dilində danışıb və yaşasın Azərbaycan şüarı ilə və ümumiyyətlə Heydər Babadan şeirlər oxumaqla, Şəhriyarın şeirləri ilə və vətənimə xidmətə gəlmişəm şüarı ilə, sözü ilə hər halda müəyyən yumuşaq, biraz daha yumuşaqlıq göstərmək istəyirdi. Və azərbaycanlı olduğu üçün bir çox azərbaycanlılar da sırf onun azərbaycanlı olduğuna görə səs verdilər. O cümlədən ayrı şəhərlərdə. Və proseslərdə siz gördünüz, indi artıq demək olar ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda və İranın ayrı bölgələrində bu seçkilər müsbət təsir buraxıbdır. Yəni, qısa müddətdə biz görürük ki, çox gərginlik vardı, piketlər, tutmalar, öldürülmələr, ölmələr və s. Amma uzun müddətdə bu, təbii ki, hamının baxışından müsbət bir proses idi. Çünki müəyyən müsbət təsirlərini elə indidən görürük onun. Sistem İran İslam Cumhuriyyəti öz içində müqəddəs olmuş, müqəddəsləşdirilmiş ən azı qondarma surətdə məqamları müzakirəyə çıxardıbdı. Və hətta İslam hakimiyyətinin belə olub qalıb və ya qalmaması bu dəfə artıq bəzilərinin, piketə çıxanların bəzilərinin tərəfindən açıqcasa müzakirə olunur. Bu baxımdan da müsbətdir. Beynəlxalq baxımdan da çox-çox müsbət təsirini buraxıbdı bu seçki.
İranda yaşamış vaxt ilə azərbaycanlılar, hansılar ki indi Azərbaycandadırlar və fəallar kimi, Güney Azərbaycan fəalları kimi fəaliyyət göstərirlər, onların münasibəti Mirhüseyn Musəviyə bilməyən halı deyil. ciddiyyətlidir. Və hətta onlar qeyd edirlər ki, onlar, onun da hətta hakim strukturlarında işlədiyi zaman Azərbaycanlıların başına böyük oyunlar gəlirdi, belə deyilir, arası problemlər həll olunmurdu və ona görə də heç bir fərqi yoxdu. Prinsipçi dərinə gedəndə kimdir İranın prezidenti? Çünki namizədlərin dördü də dini şuradan keçib, təsdiqlənib, 400 namizətdən 4-ün buraxılarsa, deməli onlara uyğun, onların maraqlarını əks etdirən namizədlərdir. Bundan sonra aydın məsələdir ki, məndə sual yaranır, bəs niyə sonra qan töküldü, niyə namizədlər arasında belə problemlər üzə çıxdı, nədən Azərbaycan kartı, yəni Azərbaycanlı faktor istifadə olunurdu Musevinin çıxışlarında, yaşasın Azərbaycan və Azərbaycanca danışması çıxışları. Bu belə yozulurdu, həmin o fəallar tərəfindən ki, böyük bir toplum deməkdir İranda yaşayan Azərbaycanlılar və onların səsini qazanmaq prinsipçi çox böyük və vacib, mühüm nəticə ola bilər. Milyonlarla Azərbaycan səsini qazanmaq İranda bu demək olar ki, uğurdur. Bax, bu fikirlərə, bu mövqeyə sizin münasibətiniz nədir? Nədən hətta Musəvi Azərbaycanlı oğlu ola bilə, Güney Azərbaycan fəalları tərəfindən də bir mənalı qəbul edilmir və hətta əksər hallarda da daha çox yox deyirlər, nəyə ki, hə?
Bu, təbii ki, dediyiniz doğrudur. İranda sistem elə qurulubdur ki, prezident olmaq üçün və ya millət vəkili, yəni millətin tərəfindən seçilən hər hansı bir məqam müəyyən o süzgəclərdən keçməlidir və onlar bugünkü sistemi və rejimi olduğu kimi qəbul eləməsələr oradan keçə bilmirlər. Məsələn, Təbrizdə Əkbər Ələmi də var idi, kandid olmuşdu, namizəd idi. Baxmayaraq ki, rejimin quranlarından biridir və bir tərəfi İran İslam İnqilabı yolunda gedibdir, əli işləmir. Amma və iki dəfə də Təbrizin nümayəndəsi seçilibdir. Amma onu o süzgəcdən qoymadılar keçsin. Çünki bu, yəni Əkbər Ələmi müəyyən artıq sistemin yox, müəyyən o başda oturanların sözünü təkrarlamaq istəmirdi. Mir Hüseyn Musəvi və Rizayi, Kərrubi və Əhməd Necad bu dörd əsas kandidlər ki, süzgəcdən keçə bildilər. Bunların hamısı rejimin öz içində böyümüş, yetişmiş insanlardılar. Bunun hamı yeni bir belə deyə, kəşfiyyat deyil. Amma hər halda Mir Hüseyn Musəvi keçmişdə İran-İraq savaşında baş nazir olduğu zaman da Xumeyninin yaxın əsgərlərindən olubdur. Xameneyi o zaman prezident idi və bu keçə bildi. Amma keçmədən əvvəl islah tələblərin və ya belə desək reformistlərin kampində olduğunu dəfələrcə demişdi və Azərbaycanda da İranda ümumiyyətlə Azərbaycanlıların sayını nəzərdə tutaraq təbii ki hər kandidat, hər namizəd Azərbaycanlıların səsini yığmaq üçün müəyyən şüar da verə bilərdi. Sadəcə milli fəalların tərəfindən Musəvinin birbaşa qəbul olunmamasının səbəbləri var idi. Çünki milli fəalların bir hissəsi kandidlərə və ya namizətlərə müraciətlər eləmişdilər. Haqlarını tələb eləmək üçün, anayasada verilən qanuni haqlarını istəmək üçün müraciətlər etmişdilər. Amma Musəvi kampının tərəfindən onlara heç bir cavab verilməmişdi. Bəli və ya xeyir deyil. Ümumiyyətlə cavab verilməmişdi. Yəni, cavabsız qaldı onların məktubları. Bu, əsas problemlərdən biri idi ki, milli fəalların çoxu ümumiyyətlə iştirak eləmək istəyənlərin çoxu fəalların arasında Musəvini qəbul eləmirdilər. İkinci tərəfdən Musəvi reformistlərin kampında olduğu üçün Xatəminin Azərbaycanlıların haqqında o dediyi anekdot yayılmışdı müxaliflərinin tərəfindən və bunların heç birisi üzr istəmirdilər və ya sözlərini geri almaq istəmirdilər. Bu da ikinci bir mənfi hal yaratmışdı Musəvinin əleyhinə. Bu da təsirini buraxırdı. Amma seçki olduqdan sonra təbii ki, bunların hamısı yavaş-yavaş gördük ki, dəyişildi. Çünki seçkidən əvvəl də yenə də bir də Əhmədinecaddan bezdikləri üçün ümumiyyətlə daha şanslı bir kandida səs vermək istəyirlər ki, kim olursa olsun ancaq udsun və bunun yerinə otursun və Musəvini şanslı görürdülər. Həm də xaricdə demokrat qüvvələrin bir çoxu da Musəvini dəstəklədikləri üçün həm Musəvini, həm Kərrubini. Azərbaycanda da görünür ki, Kərrubi molla və lor olduğu üçün və Musəvi qeyri-molla və azərbaycanlı olduğu üçün o da təsirini vurdu. Azərbaycanlılar çoxunluqla Musəviyə səs verdiler. Yani milli faalların Musevi ile problemlerinden biri bu idi. Yani bu danışıklar bir hissesi danıştıklarımız idi. Seçkiden sonra ise biz görürük ki mesele biraz farklandı.
Ne dedi bu fark? Yani bilirsiniz mi burada daha çok fark Azerbaycanlıların içinde olan farkdan söz gedir. Bu küçe itirazları hansı ki baş verirdi. Hansılarında ki insanlar helak oldu. Öldülər. Orada iştirak edənlər əsasən yəni milliyyət mənsubiyyət nöqtə-i nəzərdən daha çox farslar idi, nəinki azərbaycanlılar. Və belə təəssürat yarandı ki, azərbaycanlılar bir növ çəkildilər bu siyasi prosesdən və kənardan müşahidə edirlər bunu, baş verənləri. Qarışmırlar. Onda digər sual yarınır. Nədən qarışmırlar? Və bu qarışmadıqların səbəblərindən biri odurmu ki, onların gələcək taliyi həll olunmur. Yoxsa əksinə qarışmırlar ona görə ki, inanmırlar, hətta qarışsalar belə, qurban versələr belə bu şəxs, hansı ki uğrunda, hansı ki arxasınca gedəcəklər, onların tam haqlarını bərpa edən deyil.
Bir çox səbəblər var idi. O cümlədən birincisi sizin dediyiniz doğru bir məqamdır. Yəni azərbaycanlılar həm Azərbaycan öyrənci hərəkatı, həm Azərbaycan milli fəalları ümumiyyətlə İranda mübarizəni, azadlıq mübarizələrini Tehran və Fars bölgələrindən ayırıblar ona görə və Tehran dedikdə biz yəni farsları deyirik və o bir millətlərdən ayırıblar ona görə ki, bunlar öz tələblərini istəyəndə və ya haqlarını tələb edəndə ayrı məntəqələrdən bunlara bir dəstək gəlmədi. Bu bir məqam, bir tərəf idi. Amma məsələnin o bir tərəfi də budur ki, biz Tehranda küçə etirazlarına baxanda biz deyə bilmərik ki, bunlar farsdılar. Çünki Tehran fakt olaraq elə həmən-həmən yarıya qədər Azərbaycanlıdır, bu bir. İkinci, etiraz olunan küçələrin, o məntəqələrin sakinlərinin çoxu azərbaycanlıdır. Məsələ, Səttaxan Azərbaycan küçəsində, Tehranda, İnqilab meydanında, İnqilab meydanının cənub hissəsi. Bunlar bu məntəqələrdə yaşayanların çoxu azərbaycanlılardılar. Musəvinin özü də həmin məntəqədə yaşayan bir adamdır. Yəni, həmin Ceyhun küçəsi, məşhur onun yaşadığı evinin küçəsi. O, orada da çox azərbaycanlılar yaşayırlar. Ölənlərdən bir çox azərbaycanlılardır. Ən məşhur Neda Ağa Sultan özü azərbaycanlıdır. Amma onlar azərbaycanlı olduqları üçün iştirak etməmişdilər. Onlar ümumiyyətlə həm farslar, həm azərbaycanlılar bu küçə etirazına qoşulanlar yalnız Musəvini bir vəsilə kimi, onu bir bəhanə edərək üsyan edirlər, etirazlarını bildirirlər baskılara, rejimin oğurluqlarına, səs oğurluqlarına və s. Onun üçün azərbaycanlıların Təbrizdə və ya ayrı şəhərlərdə etiraz etməmələrinin səbəblərindən birinin ikisini biz danışdıq. Üçüncüsü və əsas yəni problemlərdən biri də buydu ki, Təbriz, xüsusilə Azərbaycanda Təbrizi biz desək, seçkidən, hələ seçki qutarmadan əvvəl sanki orduları töhmüşdülər ora. Yəni, sanki etirazları, etiraz olacaq deyə əvvəldən ona hazır idilər. 2006-cı il, yəni may qiyamından bu tərəfə Azərbaycanda bir çox yəni Azərbaycandan hələ kənar ordulardan da gətiriblər silahlı qüvvələri və Azərbaycanlıların illərdir ki, etirazlarının qarşısını almaq istəyirlər. Yəni dövlət ona hazır idir. Və bu, yəni bu üçüncü məqam idi. Dördüncü, ümumiyyətlə Azərbaycanda və İranın ayrı şəhərlərində etirazlara dəvət olunmamışdı. Ancaq Tehranda etiraza dəvət olunmuşdu. Onun üçün də Tehranda çıxdılar. Yəni bu tək azərbaycanlılara aid deyil, ərəblər də çıxmadı, farsların o bir şəhərlərində də çıxmadılar, yəni yalnız bura Azərbaycan və ya Kürdistan, Ərəbistan ya Bəlutistan deyildi. Farsların da o bir şəhərlərində çıxıb etiraz eləmədilər. İsfahanda məsələ 300 nəfər çıxdı, ilə Təbrizə də çıxdı. Urumiyada 3000 nəfər çıxdı etiraz elədi. Və yəni ki, Yəzdə heç çıxan olmadı. Xatəminin öz şəhridir. Və ya Kirmanda çox az cüz'i, Şirazda cüz'i. Yəni bunlar xırda, yəni student, tələbə hərəkatı kimi belə sayarıq. Az rəqəmdə çıxdılar.
Nədir bəs bu? Yəni, indi nə baş verəcək? Mən dəfələrlə bir ifadə eşidirəm ki, İran artıq həmin İran deyil.
Doğrudur.
Hansı mənada? Yəni, nə olacaq sonra? Nə gözləntilər nədir? Axı, indi bir növ sükutdur. Amerika Birləşmiş Ştatları artıq İranın seçilmiş prezidenti kimi İran Mahmud Necadı adlandırdı.
Bən.
Bu məlumat da yayıldı. Sonra nə?
Təbii ki, bütün dünya... İstər istəməz bir məmləkətin prezidentini, hətta qeyri-qanuni yollan da prezident olsa, gec-gec qəbul edəcək. Bu o demək deyil ki, onlar onunla razıdırlar. Kanal, yəni bu mübahisə, danışıq kanalları bağlanmasın deyə həm Amerikanın prezidenti, həm Avropa dövlətləri istəməzlər ki, yollar kəsilsin. Əhməd Necadla da danışıqlar apararlar. Bu, heç də Əhməd Necadı dəstəkləmək demək deyil. Necə ki, Prezident Obamanın sözçüsü danışmanı danışığında yeni bir dəyişiklik gətirdi və dedi ki, biz onu istəmirik rəsmiyyət olub-olmadığını deyək, onu biz icazə verək ki, İranda yaşayan millət özü qərar versin. Yəni, bunu da dedi, dəyişiklik, yəni yenilik gətirdi sözündə. Və yəni ki, Avropa Parlamanın, Avropa Birliyinin bugünkü prezidenti İsveçdir. İsveçin səfiri həmin o Əhməd Necadın and içmə mərasimində iştirak elədi və ona çoxlu etirazlar gəldi. Bunlar dedilər ki, biz sadəcə kanalın kəsilməməsi üçün orada bir nümayəndə kimi gedib iştirak eləmişdi. Bu heç də kimsəni dəstəkləmək deyil. Necə olacaq gələcək? Hər halda bu seçkilər təbii olaraq İranın İslam Cumhuriyyətinin içində olan çatlağı rəsmiləşdirdi. Qarşı-qarşıya durmalar artıq xəttlər müşəxxəs olubdur, yəni tanınıbdır və bu çatlama həddindən artıq dərinləşdi və üz-üzə durdular artıq məqamlar burada və hətta bəzən rəsmi olmasa da dolayısı yolla qeyri-rəsmi surətdə İranda vilayət fəqih, yəni dini rəhbərin statusu indi hərdən müzakirə olunur. Bu, 2 il əvvəl bu danışılmaz idi. Bunun danışanın əleyhinə hər türlü cinayət hökmü qaldırardılar və dərhal edam da eləyə bilərdilər. Çünki İranda dini rəhbəri birbaşa Allahın nümayəndəsi sayılır. Onun üçün yəni o baxışdan bu rejim o müqəddəsliyini itirdi. Öz qüvvələrinin içində hələ tanınmış milli və dini rəhbərlər qarşı-qarşıya durmaqla birlikdə öz tərəfdarlarının da arasında iktirəlik yarandı. Və bir çox silahlı qüvvələrin keçmiş başqanlarını və indiki hətta rəhbərlərinin bir çoxunu tutub zindan atmaq yenə də onun bir nümunəsidir ki, rejim içəridən çox dərin bir böhran içindədir və özləri də açıq danışırlar onun haqqında. Bu rejimin silkələnməsi və müəyyən qədər məcbur olacaq ki, iş başında qalmaq üçün müəyyən yumuşaqlıqlar özündən nişan versin uzun müddətdə, çünki biri o birisini tam da yıxa bilməyəcək. Bu millətə və millətin səsinə, köməyinə hər iki tərəfin ehtiyacı var. Hər iki tərəfdə demək olar ki, bərabərcəsinə güclüdürlər. Yəni, qarşı duranlar biri o birisinin o qədər də zəif deyil ki, biz deyək ki, biri o birisini dərhal yıxacaq və bu iş qutardı. Elə deyək.
Mümkün deyil.
Mümkün deyil. İndiki surətdə mümkün deyil. Çünki bir-birindən çox bilirlər. Və biri o birisini də bu asanlığa da yıxa bilməyəcək. Bəli. Beynəlxalq səviyyədə də biz baxırıq, görürük ki, İranın Əhməd Necad iş başına gəldikdən sonra imicinə çox dərin ziyan vurulmaqla birlikdə bu seçkilər tam bir abırçılığa çətdi. Yəni, bəlkə də bu bəşəriyyətin tarixında Əhmədinəcad prezidentliyi, bu ikinci dövr prezidentliyi, bəlkə də bir araşdıranlar olsa, bəlkə də ola bilsin ki, bu ən biabırçı prezident seçiliyi oldu. Çünki hələ buracaq rəsmi surətdə təbrik deyə, iki ay keçib bu prosesin üstündən. Təbrik deyənlərin sayı, mən inanmıram ki, bir 10 ölkədən artıq olsun, 10-15 ölkədən artıq olsun. Bu özü çox biabırçılıqdır. 2 ay keçib, hələ təbrik deyən demək olar yoxdur.
Hər halda, bu sizin yəni, baxışınızdır, fikrinizdir, yəni siz media strukturunda işləyirsiniz deyə məlumatlı insansınız. Amma sizin qərargahınız, rəhbərlik yolunuz, telekanalınız qərargahı Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır. Oradan İrana baxış və ümumiyyətlə İranda yaşayan Azərbaycanların problemli haqda məlumatlılıq nə dərəcədədir? Adi Amerika, yəni çevrənizdə, ətrafınızda.
Bəli. Yəni dövlət olaraq Amerika dövləti bugün İranda apardığı siyasət nəticə itibarilə görünür ki, düzgün bir siyasətdir. Yəni heç bir tərəfi tam açıqcasına tutmadan buraxır ki, millət öz qərarını versin və Amerikaya qarşı kampaniyadan istifadə edib onlar bir-birinə tez yapışmasınlar. Bu yaxşı bir düzgün bir siyasət idi və Amerika dövləti indi görür ki, İranda o biri xalqlar da yaşayır, o biri millətlər də vardı və İranda demokratiyadan danışanda, hər hansı bir dəyişiklikdən danışanda bütün xalqı nəzərdə tutmaq lazım. Bu da yavaş-yavaş özünü göstərir. Xalqın içində isə bu seçkilərdən sonraki bəzi yazılar və məqalələr də qazetlərdə, jurnallarda və hətta televiziyonda danışıqlarda da bəzən İranda yaşayan qeyri-fars millətlərdən söhbətlər olunduğu üçün o da bir müsbət addım idi. Çünki ictimaiyyətin də rəyi mühümdür və İranda yaşayan xalqlardan da danışanda təbii ki, ən başda sayımıza da görə olsa Azərbaycanlılardan danışıqlar bu son zamanlarda biraz da çoxalıbdır.
Ülvi adı dinləyicimiz yazır sizə ki, Əhməd bəy, Günas TV nə zaman verilişlərinin mövzusu ilə Şimali Azərbaycanda əhatə edəcək? Bizə alternativ və hər iki taya aid olan bir kanal lazımdır. Özə təkcə musiqidən, sazdan olan verilişlər yox.
Yaxşı yazıdır, yaxşı fikirdir. Mən təşəkkür edirəm Ülvi bəydən. Biz təbii ki, yeri gəldikcə Şimali Azərbaycanda olan hadisələrdən də söhbət eləyirik. Qarabağ elə bizim də cənubların da böyük dərdidir və yanki Şimali Azərbaycana qarşı olan hücumların qarşısında durmaq bizim də milli vəzifəmizdir. Biz ondan da danışırıq. Amma biz bir ən azı desək 25-30 milyon Azərbaycanlının cənubda heç bir səsi olmadığı üçün biz çox onlara önəm verdiyimiz o demək deyil ki, Şimal yaddan çıxır və ya Borçalıda qalan Azərbaycanlılar Borçalı üçün bizim həftədə bir gün verilişimiz olur birinci günlər və yəni Dərbənddən da əlimizə fürsət düşəndə danışırıq. Ümumiyyətlə başqa türk qardaşlarımızdan Oğuz türklərindən Şərqi Türkistandan tutdu Kərküşə qədər biz fürsət tapdıqca danışırıq. İnşallah bu üzümüzdə olan aylarda biz Hatbırddan da yayılımımız olacaq. Güclü bir kanaldır, P2-dir və o zamanlar bəlkə eləyə bilsək, biraz komandamızı böyütsək Şimali Azərbaycandan biraz daha da söhbət eləyə bilərik.
Zülfüqar yazır, salamlayır sizi və Günas TV-ni hardan yayımlanır sualını verir, hardan baxa bilərik. Xahiş edirik bu məlumatı bizə verəsiz.
Təşəkkür eləyir Zülfüqar bəydən. Günas TV Telestar 12-dən yayılır Amerikada və eyni zamanda internetdən də baxa bilərsiniz, izləyə bilərlər əzizlərimiz. Media player olursa hər kəsin kompüterində, ki, indi də hamının var demək olar, hər kompüterdə var. 3 dənə W-dan sonra nokta, gün az, güneyin günü, Azərbaycanın azı, gün az, nokta, TV. O internetdən baxa bilərlər sitədən və ya yumuşaq belə daha rahatın desək günastv.com-u da vursalar eyni sitəyə gedəcək. Orada peykin və dərəcəsini hansı frekansda olduğunu da baxa bilərlər.
Əhməd bəy, adətən media strukturları özlərini daha belə deyək, bütün bu media bazarda sərbəst aparanda və asıllı olmadığını göstərəndə Bir defa hansısa bir manilerle üzləşir, hansısa bir təzyiqlərlə rastlaşır və s. Özellikle bu demək olar ki, istənilən ölkədə mövcuddur. Yəni, hər hansı bir səviyyədə və yaxud da dərəcə fərqi vardır. Haradasa total təzyiqlər olur, haradasa kimsə kimsə sadəcə zəng edir və narazılığını bildirir.
Bəli.
Olsun belə. Günah Stevenin bu cür bir növ problemləri varmı və nə vaxt daha çox idi? İndi yoxsa bir neçə il bundan əvvəl?
Günah Stevi açıldığı gündən bu problemlərlə üz-üzədir. Yəni biz Türksətdən biz yayınımız olurdu, o kəsildi. İran-Türkiyə münasibətləri əsas problem idi orada. Türksət də Türkiyəyə aid olduğu üçün və yəni ki, biz bir-iki dəfə ayrı peyklərdən frekanslarımıza siqnal buraxıblar, biz məcbur olmuşuq o satellite-lardan və ya peyklərdən çıxaq. Bu təziklər, bu devamlı olacaq, amma eyni zamanda bu deməkdir ki, biz də duraq, da deyək ki, bezdik, qutardıq. Hər halda başqa bir kanalla biz yaymalıyıq. Telestar 12-dən bizə təziklər olmur, çünki qərb məsrində olduğu üçün ona siqnal buraxa bilmirlər okyanın bu tayından. Onun üçün orada heç zaman bizim verilişlərimiz kəsilməyib, birinci gündən orada varıq, indi də varıq. Amma o biri, yəni şərqə doğru peyklərə girəndə problemlərimiz çıxır.
Ona görə də, misal üçün, ən sizin üçün indi məqbul yayım, istədiyiniz auditoriyanı nəzər tuturam, yəni İranda yaşayan azərbaycanlıları və ümumiyyətlə bu bölgəyə internetləndir, elə?
İranda yaxşı baxırlar, yəni İranda Telestar 12-yə baxanların sayı az deyil.
Azdır.
Bəli, çünki orada siyasi kanallar olduğu üçün qədim, yəni bir 20 ilin ərzində ona yaxşı alışıblar, baxırlar. Şimali Azərbaycanda isə mən zənn edirəm ki, Telestar 12-yə baxanların sayı barmaq sayı ola bilər, azdır. İnternetdən baxanlarımız vardır, bəli, ayda bir 100-150 min unikal, yəni bir dəfə də olsa gəlib baxanlarımız vardır.
Əhməd bəy, uğurlar sizə, ancaq və ancaq təşəkkürlər buyurunuzə görə.
Çox təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosuna da uğurlar. İşlərinizdə ümid edirik ki, biraz da bundan daha çox Güney Azərbaycandan da siz danışarsınız bu dəfə.
Hər zaman.